Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 24-iyun, payshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning 1-chi soatini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boraman. Yangiliklarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Qirg'iz rasmiylari Jalalobod va O'shdagi zo'ravonliklarda Bakiyev va terrorchilarni ayblamoqda. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, mamlakat janubidagi zo'ravonliklar paytida O'zbekistonga qochib o'tganlarning 70 mingi Qirg'izistonga qaytgan. Qochqinlar Qirg'izistonga qaytayotganiga qaramasdan O'sh va Jalalobod kabi shaharlarda O'zbek larga tegishli ko'plab uy-joylar va tijoratlar vayron bo'lgan. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistondagi Amerika kuchlari qo'mondoni general Stanley McChrystalni lavozimidan bo'shatib, uni o'rniga general David Petriusni qo'mondon etib tayinladi. Rossiya Belarusga qaytadan gaz berishni boshladi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan mavzular bilan tanishtirib qo'yaman. Rossiya Qirg'iziston janubida harbiy baza ochmoqchimi? Qirg'iziston MXSS xunrezliklar ortida turgan 3-chi kuchlarni topdi.
Это исламское движение Узбекистана, объединённая таджикская оппозиция. Сын Бакиева нанял их.
O'shda zachistkalar payshanba kuni ham davom etdi.
O'sh ko'cha, ketgan kirishdi 10-15-chi. Bugun ham 10-15-chi keldi hozir. O'rib otdi, o'sha kuch kelyapti bolalar.
O'zbekistonga qochib o'tganlarning 70 mingi Qirg'izistonga qaytdi.
Masalan, paxta zavodda oladigan bo'lsak, paxta zavodda bugun oxirgi kun, hammanglar ketinglar deyapti.
O'sh va Jalolobodga qaytgan qochqinlarning ko'pchiligi boradigan joyimiz yo'q demoqda. YHXT Qirg'iziston janubiga xalqaro politsiya kuchlarini kiritish masalasini muhokama qilyapti. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar. Turkmanistonga kelin bo'lgan buxoroliklar bolalari bilan O'zbekistonga deportatsiya qilindi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Hozir so'nggi soat yangiliklariga navbat. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, Hurmat aka, marhamat.
Rahmat Farrux demak, assalomu alaykum. Qirg'izistondagi zo'ravonliklar sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev qarindoshlari moliyaviy yordami bilan terrorchi va ekstremist guruhlar, jumladan Taliban va mintaqadagi boshqa jangari guruh tarafdorlari tomonidan tashkil etilgan. Bu haqda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Kenishbek Dushebayev ma'lum qildi. So'nggi xabarga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati va Islomiy jihod ittifoqi mamlakat janubida amalga oshirilgan zo'ravonliklarda ishtirok qilgan dedi Душибаев.
В апреле месяце Максим Бакиев вступил в контакт
Aprel oyida Dubayda O'zbekiston Islomiy harakati faollari bilan uchrashgan Maksim Bakiyev va yuzlab odam o'limiga olib kelgan amaliyot uchun 30 million dollar sarflagan dedi Dushibayev. 10-iyun kuni O'sh shahridan boshlanib ketgan, keyin Jalolobod viloyatiga yoyilgan zo'ravonliklarda rasmiy raqamlarga ko'ra 260 odam, norasmiy manbalarga ko'ra esa 2000 dan ziyod odam nobud bo'lgan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, shu paytga qadar 2200 dan ko'proq odam tibbiy yordam so'rab, demak, shifokorlarga murojaat qilgan. 10 minglab odam zo'ravonlikdan qochib O'zbekistonga o'tishga majbur bo'lgan edi. Ayni paytda qirg'iz rasmiylariga ko'ra, mamlakat janubidagi zo'ravonliklar payti O'zbekistonga qochib o'tganlarning 70 mingi Qirg'izistonga qaytgan, avvalroq 100 ming O'sh va Jalolobodlik O'zbekistonga o'tib ketgani bildirilgan edi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining O'zbekistondagi vakolatxonasi matbuot vakili Oygul Shafigulina qochqinlar haqiqatan ham Qirg'izistonga qaytayotganini tasdiqladi, ammo bu borada aniq raqamlarni keltira olmasligini aytdi.
Ну, вы знаете, наши сотрудники на местах подтверждают эту информацию, то есть люди действительно возвращаются, и у нас
Joylardagi xodimlarimiz bu ma'lumotni tasdiqlashyapti, ya'ni haqiqatan ham qochqinlar qaytishyapti. O'shdagi xodimlarimiz chegaraning u tarafiga borib, bu yerdagi xodimlarimiz esa chegaraning bu tarafiga borib, buni kuzatishdi, haqiqatan ham qochqinlar qaytishyapti, dedi Oygul Shafigulina. Qochqinlar Qirg'izistonga qaytayotganiga qaramasdan O'sh va Jalolobod kabi shaharlarda o'zbeklarga tegishli ko'plab uy-joylar va tijorat do'konlari vayron bo'lgan, talangan, ish shahri markazida yashagan, O'sh shahri markazida yashagan va mahallalari vayron etilgan o'zbeklarning hali qaytib boradigan joylari yo'q ekani aytilmoqda. Rasmiylar vaziyat osoyishta deyishlariga qaramay, mahalliy aholi vaziyat hamon tarang qolayotgani va ayniqsa o'zbeklar qo'rquvda yashayotganini aytadilar.
mahallamizda ham 5-6 oila qaytib keldi, no baribir xavf-xatarda qandaydir o'zimiz ishonmagan holda shuni hayot bo'lyapti-da endi hozir.
Ular vayron bo'lgan qochqinlar nima qilyapti?
Uyi vayron bo'lganlar qarindosh urug'lariniki ketyapti. Kelib uyining ahvolini ko'ryapti-da, o'zidan ketishib qanday qaysi kimga murojaat qilishni bilishmasdan kekaroq bir tinchroq mahallaga borib qarindosh urug'lariniki ketishyapti.
Shaharda vaziyat qanaqa bugun?
Shaharda vaziyat hozircha tinch. Shaharda mashinalar ko'payib qoldi. Tanikalar ishga tushdi, doktorlar keldi. Masalan, meni bolam bolnitsada yotdi, boshqa kuni qochganingizda narsalarimiz qolgandi. Borib bemalol olib keldik, baribir vayron-vayron shahar ko'chalar ko'r bo'lmaydigan holda. Mahallalar nimaki, men ko'chada o'zimizni hozirgi nimalar SMB deyapti, Zachinska gorada deyapti-da, anaqa tinch yashab turgan aholi yoki jabrlangan mahallalarga kirib turib, o'zlari podstava qilib, u bu narsa tashashib yoki nizakonni kirib uylarni o'ntar-to'ntar qilib, uy qulf bo'lsa ham, mana masalan uyimizda odam yo'q edi, kirib hamma yerda ostin-ustun qilganda, ko'ziga chiroyli ko'ringan narsani spokoyno mashina olib kelishgin deb 3 soat ichidan, 2 soat ichidan kelinga qilganmi, qiziga qilganmi, qaysi ko'ziga chiroyli ko'ringan mulk hamma chiroyli sevimli narsalarni olishib, yuklab chiqib ketishib, bolalarni kamiga yana savalashib, urushib, "Ni za shto bo'yningga olasan?" deysan deb olib kirib ketish shu ahvollarga solyapti. Uydan hech nima topilmagan, o'sh ko'chasida kecha oddiy misol bo'ldi. Uyiga daje granata qo'yib qo'yib, sen uyingdan granata topdi deb kitasini bittasini olib kelib qo'lini. Anaqa naruchniklarda olib kirib ketishgan shanba ichiga.
Endi qo'rquvlar ortda qoldimi?
Qo'rquv qanday ortda qoladi? Hozir bor xavf-xatar, yana bir nima bo'larkin, kim kelarkin va o'zi voyenni formadagilar shunaqa ish bajarib tursa, ular biz voyennim, sen uyingga tekshirgani keldik, davay sen ochasan yoki quloqingdagi nechasan deb tursa, ayol kishilar kerak bo'lsa shunaqa ish qilishyapti. Qanday juda qo'rqinchda, katta vahima, 27-chi kuni nima ish bo'larkin, undan keyin qaysi hayotda qanaqa yashaymiz deb hozir qaytib kelganimizdan xotirjam emasmiz.
Demak, o'sha aytib borgan qochqinlardan biri bilan suhbat edi. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistondagi Amerika kuchlari qo'mondoni General Stanley McChrystalni lavozimidan bo'shatib, uni o'rniga General David Petraeusni qo'mondon etib tayinladi. Oq uyda General McChrystal bilan uchrashuvdan so'ng Obama uning iste'fosini qabul qilganini ma'lum qildi. O'z navbatida McChrystal o'zining Rolling Stone jurnalida e'lon etilgan vitse-prezident Joe Biden AQShning Pokiston va Afg'oniston bo'yicha vakili Richard Holbrook haqida bildirgan salbiy fikrlari uchun uzr so'radi. Obama o'z chiqishida McChrystal bildirgan bu fikrlar o'ta zaif ekanini aytib o'tdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay esa Obamaning McChrystalni lavozimidan bo'shatish qarorini hurmat qilishini bildirdi. Avvalroq Karzay McChrystalni lavozimidan chetlatilishi Afg'onistonda so'nggi 9 oy davomida erishilgan yutuqlarni xavf ostiga qo'yishi mumkinligi haqida ogohlantirgan edi. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistondagi Amerika kuchlari qo'mondoni o'zgargani Washington va uning ittifoqchilarining ham bu mamlakat bo'yicha strategiyasi o'zgarishini anglatmasligini bildirdi. O'z navbatida NATO rahbari Andres Fogh Rasmussen General McChrystalga xizmatlari uchun minnatdorchilik bildirdi.
I thank General McChrystal for his service to NATO and for the enormous effort he has put in.
Men General McChrystalning NATOga xizmatlari uchun va Afg'onistonda xalqaro kuchlar amaliyotiga qo'shgan hissasi uchun u kishiga minnatdorchilik bildiraman. U endi qo'mondon bo'lmasa ham u to'g'ri strategiya tarafdori edi va bu strategiya NATO tarafidan hali ham dastak qozonyapti. Kuchlarimiz uni amalga oshirayapti dedi NATO rahbari Rasmussen.
So'nggi soat yangiliklari edi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Qadriy tinglovchi, eslatib qo'yaman. Dasturimizda berilayotgan xabar va yangiliklar, shuningdek maqolalarini va efirga chiqmay qolayotgan maqolalarni www.ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Bu saytga qo'yilgan to'siqlarni aylanib o'tishning yo'llari esa darvoza.com hamda deraza.net saytlaridir. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni yodingizga solib qo'yaman. Rossiya Qirg'iziston janubida harbiy baza ochmoqchi. Qirg'iziston xavfsizlik kuchlari xunrezlik ortida turgan 3-chi kuchlarni topganini ma'lum qildi. O'shda zachistkalar payshanba kuni ham davom etdi. O'zbekistonga qochganlarning 70 mingi Qirg'izistonga qaytdi. YHXT Qirg'iziston janubiga xalqaro politsiya kuchlarini tashlash masalasini muhokama qilmoqda. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar. Qirg'iziston 27 iyun kungi referendumga tayyorgarlik ko'rmoqda. Turkmanistonga kelin bo'lgan buxorolik ayollar bolalari bilan O'zbekistonga deportatsiya qilindi. Bu va boshqa mavzular bugungi dasturimizda. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Dasturimiz davom etadi va kunning dolzarb mavzusiga diqqatingizni qarataman. Rossiya bosh shtabi Qirg'iziston janubida yangi harbiy baza tashkil qilishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Nezavisimaya gazeta Rossiya xavfsizlik xizmatidagi manbaga tayanib ma'lum qildi. Maqola muallifi Vladimir Muhin ismi keltirilmagan manbaga tayanib, Farg'ona vodiysida harbiy bazani ochish masalasi o'tgan yili Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va hokimiyatdan ag'darilgan Qurmonbek Bakiyev o'rtasida deyarli hal bo'lgan, lekin vaziyatga O'zbekiston aralashgani bois Kremlla masala yechimini paysalga solib keldi, deya yozdi. Ozodlik radiosi bilan suhbatda Nezavisimaya gazetaning harbiy sharhlovchisi Muhin bundan keyin O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qanday pozitsiya tutishidan qat'iy nazar, Kremlning endigi rejalari qat'iydir, deya ta'kidladi. Boshqa tahlilchilar esa Rossiyaning bugungi kunda bunday baza tashkil qilish imkoni yo'q, demoqda. Rossiya manevrlarining qirg'izcha aks sadosi deya nomlangan maqolada Nezavisimaya gazeta nashrining harbiy sharhlovchisi Vladimir Muhin hozirda Kant aviabazasiga tashlangan Rossiya havo desant qo'shinlari kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasidagi tezkor kollektiv kuchlarga kirishi va tegishli siyosiy qaror qabul qilinsa har qanday vazifani bajarishga shay bo'lib turganini yozdi. Kant havo bazasiga aprelda Bakiyev hukumati ag'darilganida yuborilgan kuchlar va iyunda Qirg'iziston janubida boshlangan xunrezliklardan keyin qo'shimcha tashlangan desant qo'shinlari oldiga rasmiy Moskvaga ko'ra Rossiya harbiy inshootlari, diplomatik missiyalar, harbiylar oilalarini qo'riqlash kabi vazifalar qo'yilgan. Lekin maqola muallifi Muhinning Ozodlik radiosiga aytishicha, bevosita prezident Medvedev ketkazilayotgan Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid razvedka ma'lumotlaridan kelib chiqib, bosh shtab Farg'ona vodiysida baza tashkil qilish masalasini hal qilishga qaror qilgan.
Принципиально вопрос был решен о создании базы в Киргизии. И с Курмабеком Бакиевым планировалось уже в январе месяце подписать соглашение.
O'zi Qirg'izistonda baza tashkil qilish masalasi prinsipda deyarli hal bo'lgan edi. Qurmonbek Bakiyev bilan bu haqda kelishuv yanvar oyida imzolanishi kerak edi-da, keyin mamlakatda beqarorlik paydo bo'ldi. Lekin hozir bu masalaga qaytilmoqda. Nega bu masala hozircha muhokama qilinmayapti desangiz, hozircha Roza O'tinboyeva hukumati nolegitimdir va 27-iyun kuni referendum o'tib bo'lgach, bazani tashkil qilish bo'yicha rasmiy muzokaralar boshlanadi, deydi Muhin. Uning aytishicha, Qirg'iziston hududi Rossiyaga olib kirilayotgan narkotrafikning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lgani bois, yangi baza oldiga qo'yiladigan asosiy vazifalardan biri narkotiklar kontrabandasiga qarshi kurashdan iborat bo'ladi.
Поскольку к этой базе имеет интерес Федеральная служба по наркоконтролю.
Bu bazaning tashkil etilishiga narkotiklarni nazorat qilish federal xizmatining qiziqish ko'rsatayotgani bois yangi bazada narkotiklar savdosi bilan shug'ullanadigan guruhlarga qarshi kurash bo'yicha tuzilmalar ham Qirg'izistonning mutasaddid idoralari bilan hamkorlikda ish olib borishi ko'zda tutilmoqda, deydi harbiy tahlilchi. Ayni paytda Qirg'iziston muvaqqat hukumati vakillari mamlakat janubida Rossiya bazasini tashkil qilish borasida Moskva bilan muzokara olib borilishi hozircha mavhum masala ekanini aytmoqda. Muvaqqat hukumat raisi o'rinbosari Azimbek Beknazarov payshanba kuni Ozodlik radiosiga bergan suhbatida jumladan bunday dedi.
Rasmiy dokument yo'q. Rasmiy bizga qayrilgan bir qayriluvda yo'q.
Hech qanday rasmiy hujjat yo'q. Bizga rasman murojaat ham qilishgani yo'q. Bu yerda gap ayrim siyosatchilarning taxmini haqida bormoqda. Botkenda narkotiklar o'tadigan yo'l borligi ham va ayni shu yo'ldan Rossiyaga narkotiklar o'tayotganini ham biz bilamiz. Bunga qarshi chora qo'llash lozim albatta, lekin mening fikrimcha narkotiklarga qarshi kurashning yangi baza qurishdan boshqa yo'llari ham bor, dedi Beknazarov. Rossiyada degan ежедневный журнал нашрининг ҳарбий таҳлилчиси Александр Гольц Россиянинг бугунги кунда МДХ давлатлари, жумладан Қирғизистонда янги база қуриш имкониятлари чекланган деган фикрда.
Я довольно скептически отношусь к подобного рода сообщениям по одной простой причине.
Men bu bunday xabarlarga ishonqiramay turibman. Buning oddiy sababi bor. Eng avvalo bu bozorda kim xizmat qiladi degan savol tug'iladi. Ma'lumki, Rossiya keyingi paytlarda kontrakt asosida xizmat qiladigan askarlardan iborat qo'shinlarni tuzish g'oyasidan qat'iyan voz kechdi. Bu har yarim yilda bazaning shaxsiy tarkibini yangilashga to'g'ri keladi deganidir. Tashkil etilishi aytilayotgan baza oldiga terrorchilikka qarshi kurash yoki tinchlikparvarlik vazifalari qo'yilishi inobatga olinsa, bu mutlaq aqlsizlik bo'ladi, chunki qo'shinlarni u yerga yetkazishning o'ziga bir necha hafta talab qilinadi, deydi harbiy tahlilchi. Muhin Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Farg'ona vodiysida tashkil qilinishi aytilayotgan bazada Rossiya fuqaroligini olgan mahalliy aholi vakillari kontrakt asosida xizmat qilishi mumkin degan fikrlarni ilgari surdi. Harbiy tahlilchi Golds bu variantni ehtimoldan soqit qilmaydi, lekin deydi u,
возможный вариант. Жители стран СНГ могут служить в российской армии.
Albatta, MDH davlatlari fuqarolari Rossiya armiyasida xizmat qilishi mumkin, lekin Rossiya generallari bu g'oyani yo'qqa chiqarib bo'ldi. Bugungi kunda butun Rossiya armiyasida atigi 300 ga yaqin MDH fuqarolari xizmat qilyapti. Buning boshqa tomoni ham bor. Agar tashkil etilishi aytilayotgan bazaning asosiy vazifasi tinchlikparvarlik bo'ladigan bo'lsa, u yerga mahalliy aholini xizmatga olish eng yaxshi variant bo'lmaydi, chunki biror jiddiy mojaro chiqadigan taqdirda qurollangan bu odamlar o'z vazifasini emas, birinchi navbatda o'zlari va oilasini himoya qiladi, dedi harbiy tahlilchi Gold. O'tgan yili Rossiya rasmiylari Qirg'iziston janubida harbiy bazani qurish rejalarini e'lon qilganda O'zbekiston bunga jiddiy e'tiroz bildirilgan edi. Rasmiy Toshkent o'z chegaralariga yaqin hududda yangi xorij harbiy bazalarining tashkil etilishiga mutlaq qarshi, deya bayon qilgan edi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi. Muhinning aytishicha, endi Kremlning prezident Karimov e'tirozlarini inobatga olish niyati yo'q.
Rossiya не будет сейчас Каримова слушать, потому что один раз послушала.
Rossiya hozir Karimovga quloq solib o'tirmaydi, chunki bir marta quloq solib masala yechimini keyinga qoldirishdi. Oqibatda bugungi voqealar yuzaga keldi. Agar u yerda baza bo'lganida bunday xunrezliklar ro'y bermagan bo'lardi, dedi Muhin. Lekin Qirg'iziston muvaqqat hukumati Rossiyadan xunrezlikni to'xtatishda yordam so'rab qilgan murojaatlari hozircha Kreml tomonidan javobsiz qoldirib kelmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati O'sh va Jallobodda ro'y bergan xunrezliklar ortida turgan uchinchi kuchlar aniqlangani, bular O'zbekiston Islomiy harakati, Islomiy jihod ittifoqi va ular bilan til biriktirgan Bakiyevlar rejimidir, deya bayonot tarqatdi payshanba kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati. Qirg'iziston MXSiga ko'ra, ro'y bergan xunrezliklarga Maksim Bakiyev va'da qilgan 30 million AQSh dollariga uchgan Taliban harakatining ham aloqasi bor. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati qo'lga kiritgan razvedka ma'lumotlariga ko'ra, terrorchi guruhlarning asosiy maqsadi mintaqada xalifalik o'rnatishdir. Lekin Qirg'iziston MFHsi tarqatgan bayonotda Maksim Bakiyevning xalifalik qurishdan manfaati nima ekani tushuntirilmagan. Harbiy tahlilchi Muhin ham Qirg'iziston MFHsi tarqatgan ma'lumotlarni tasdiqladi Ozodlik bilan suhbatda.
Третья сила это исламское движение Узбекистана.
Uchinchi kuchlar O'zbekiston Islomiy harakati, Tojikiston birlashgan muxolifatidir. Bakiyevning o'g'li ularni yollagan va ular bu voqealarda odamlarga qarata o't ochgan asosiy kuchlardir, dedi Muhin. Aleksandr Gold Qirg'iziston MFHS va Muhin ilgari surayotgan versiyaga unchalik ishonmaydi.
Единственное, что я могу сказать, вот весь мой опыт освещения подобных кровавых конфликтов.
Bunday qonli voqealarni yoritish tajribasidan kelib chiqib shuni aytishi mumkin. Milliy nizolar boshlanganda har bir tomon avval bir-birini ayblaydi. O'zbeklar bizning qizlarimizni zo'rlashdi, qirg'izlar bizning qizlarimizni zo'rlashdi qabilidagi ayblovlar yangraydi. Keyin odamlar o'ziga kelib, nega bunday aqldan ozdik degan savollarni bera boshlaganda uchinchi kuchlar qidirila boshlaydi. Menimcha, bunday vaziyatlarda uchinchi kuchlarga oid gaplar biroz bo'rt tirilgan bo'ladi. Albatta, ro'y bergan voqealarda qandaydir kuchlar harakat qilganini ehtimoldan soqit qilmayman, lekin bunday ko'lamdagi ommaviy aqldan ozishda uchinchi kuchlar emas, Qirg'izistondagi ijtimoiy hayot sharoitlari sababchidir, dedi Rossiyada chiqadigan Yejengenny jurnal nashrining harbiy tahlilchisi Aleksandr Gold. Dasturimiz davom etadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Yevropa ittifoqi mamlakatlari rahbarlari bilan birga Qirg'iziston janubidagi vaziyatni barqarorlashtirish maqsadida xalqaro politsiya kuchlarini kiritish masalasini muhokama etmoqda. Tafsilotlar bilan Umidbek.
Qirg'iziston janubidagi millatlar aro nizoni bartaraf etish masalasi dunyoning yirik tashkilotlari anjuman va yig'ilishlarida muhokama etilmoqda. Jumladan, Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiylari milliy nizo alanga olgan Qirg'iziston hududlariga xalqaro tinchlikparvar kuchlarni kiritish taklifini ilgari surdi. Kuni kecha YHXTning Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Kiimo Kilyunen Bishkekdagi matbuot anjumanida Qirg'izistondagi voqealar yuzasidan xalqaro taftish o'tkazish zaruratiga alohida to'xtaldi.
Situatsiya na yugi yesho ne totana, bespokoyna, tam yesho.
Qirg'iziston janubidagi vaziyat hanuzgacha tinch emas. U yerda muammolar yetarli. To'g'ri, vaziyat barqarorlashayotganini kuzatib turibmiz. Lekin xalqaro tinchlikparvar kuchlarni kiritish barqarorlikni ta'minlashda maqsadga muvofiq bo'lar edi. Janubda tinchlikni saqlash uchun harbiy kuchlarni emas, balki politsiya bo'linmalarini jalb qilish kerakligini alohida ta'kidlab o'tmoqchiman, dedi YHXTning Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Kiimo Kilyunen. Janob Kilyunenning aytishicha, bu taklif Qirg'izistonga 50-100 kishidan iborat malakali politsiya mutaxassislarini jalb qilish hamda mahalliy kuchlatar tizimlarga texnik yordam ko'rsatishni nazarda tutadi. U Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining rasmiy pozitsiyasiga tayanib, Qirg'izistonga chetdan harbiy qo'shin kiritish hojati yo'qligini bildirdi. Kilyunen bayonoti yuzasidan izoh bergan YHXTning Bishkekdagi vakolatxonasi rasmiysi Burul Usmonaliyeva Ozodlik bilan suhbatda bu taklifning hozirda muhokama bosqichida ekanini ta'kidladi.
Это ещё нерешённый вопрос, но они поддерживают эту идею.
Bu hozircha hal etilmagan masala. Biz bu taklifni qo'llab-quvvatlaymiz. Janob Kilyunen savollarga javob bera turib, YHXTning doimiy kengashiga shu taklif bilan murojaat qilishini bildirgan. YHXT barcha xalqaro tinchlikparvar tashkilotlarning o'zaro hamkorligini yo'lga qo'yish bilan shug'ullanmoqda. Mana bugun Bishkekka milliy ozchilik bo'yicha oliy komissarlikning maxsus vakili, YHXTning Qozog'iston raisligidan vakillar kelishi kutilmoqda, dedi tashkilotning Bishkekdagi vakolatxonasi matbuot kotibi Burul Usmonaliyeva. Usmonaliyeva Kilyunen taklifining bungacha amalda qo'llanilgani YHXT maxsus dasturga binoan 2004-yildan buyon Qirg'izistonga politsiyachi instruktorlar jo'natib kelayotganini qo'shimcha qilib o'tdi. Yana bir yirik harbiy tuzilma Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rahbari Nikolay Bardyuja ham Qirg'izistonga harbiy qo'shin emas, balki tartibsizliklarni oldini olish bo'yicha yuqori malakali mutaxassislar jo'natish borasida rasmiy fikr bildirgan edi. Siyosiy tahlilchi Do'sim Satbayev Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyachi kuchlarining Qirg'izistonga kiritilishi tez bo'ladigan jarayon emasligini taxmin qiladi.
Довольно странно, потому что БСЕТ они не имеют собственной, скажем так, структуры силовые.
Bu bayonotlar biroz g'alati tuyulmoqda. Chunki YHXT aslida harbiylashgan tuzilmalar, politsiya bo'linmalariga ega emas. Bu tashkilot tarkibida aksil terror bo'linmalari mavjud xolos. Menimcha, ular bir qator mamlakatlardan jamlangan politsiya qismlarini tuzmoqchi. Ammo Qirg'izistonga o'z manfaatlariga ega kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti o'z kuchlarini kiritmagandan keyin bu masala Yevropada tezda hal etilishiga ko'zim yetmayapti. Agarda gap qirg'iz politsiyachilarini tayyorlash haqidagina ketayotgan bo'lsa, unda boshqa gap, dedi qozog'istonlik tahlilchi Do'sim Satbayev. Umidbek Ozodlik Radios, Moskva.
Yangi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'iziston janubiga xalqaro politsiya kuchlarini kiritish masalasini muhokama qilmoqda. Bu masala qanga oid qanday qaror qabul qilinishi borasida keyingi dasturlarimizda xabar qilamiz. Yana bir bor eslatib qo'yaman. Dasturimizda berib borilayotgan lavha va xabarlar, shuningdek sig'may qolayotgan maqolalar bilan www.ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Bu saytga qo'yilgan to'siqni aylanib o'tishning oson yo'llari esa darvoza.com hamda deraza.net saytlaridir. Dasturimiz davom etadi. Qirg'iz maxsus kuchlari zo'ravonlikni davom ettirmoqda. Bu haqda yana O'shning zachiskalar 3-chi kundirki davom etayotgan o'zbek mahallalari aholisi xabar qilmoqda. Maxsus kuchlar o'zbeklarning uyiga kirib, egalarini kaltaklab, bor yo'g'ini talab haqoratlayotgan bir paytda jabrlanuvchilar shaharga xalqaro kuchlar kiritilishini so'ramoqda. 24-iyunning tongi o'shliklar uchun yana eshigini qoqqan harbiylarning do'q popuslaridan boshlandi. Shu kun tongdanoq ozodlikka qo'ng'iroq qilgan o'shliklar shahar markazidagi deyarli hamma o'zbek mahallalarida tartibsiz ravishda tintuv tekshiruv borayotgani, kirib kelayotgan harbiylar tobora haddidan oshib, mutlaqo zo'ravonlik va talonchilik yo'lini tutgandan arz qilmoqdalar. Xususan 22-iyun tushdan beri eshigidan harbiylar armayotgan O'sh ko'chasida bugun tongdanoq 5 kishi olib ketilgan, 3 kishi ayovsiz kaltaklangan. Egasi yo'q xonadonlardan qo'lga ilinarlik mulki bilan birga hatto 50 ming AQSh dollari miqdoridagi puli olib ketilganiga guvohlar bor. O'sh ko'chasidagi reyd chog'ida kaltaklangan ota-bola bugun tongdan ozodlikka simqoqdi.
O'sh ko'cha kechayam kirishdi 10-15 kishi. Bugun ham 10-15 kishi keldi. Hozir ot urib otdi. O'sha kichkiryapti ham bolalar. Otib o'qityapti yerga otib. Meni urdi. Qonimga qolar. Yaqinda esi. O'y patsaga qilmagan meni ularni bilib yurib kechirayotgan bo'lsa, endi desam kelib bitta atga taqqan qora kiyimdagi qonimga kelib urdi. O'g'lim ey deguncha uni avtomat bilan berib yurdi. Ayolim ey nima urishasan desa, ayolim baqirma deb qattiq so'kib uni o'chirdi. Bu bir bilganda odam bormikin, bir kechirib bir o'rtaga bir kamisha panisi yo'qmikin? Ular xohlagan qilyapti hozir. Aylanvolar qo'shnilarimiz misol uchun uyda hech kimga kirib olib xohlagan qilishyapti. Egasi yo'q uylarga qo'shnilarimiz uyga kirib, mana pastga uylarda yurib hozir hamma yer uyga yurishdi. Izlamasa qilib kulib xohlaganda urib.
Yana kim bo'lgan edi? Ular bilan ham gaplashsak bo'ladimi?
Mana men o'g'lim avtomatda kaltagan o'g'lim mana deb gaplashdim. Alo.
Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima bo'ldi? Nimaga urishdi? Nima qidir ishlayapti?
Bilmaydi, o'zimdan tushunmay uyimizga kelib xohlaganini qilib, xohlasa o'rtada xohlasa turib, yechintirib, kiyintirib, xohlaganini qilishib, kim guvoh kelsa guvohlarni yechintirib, kiyintirishi va shunaqa qilishgan. Dadamni qonni ko'rib, ey, urmanglar deguncha kelib, chaqchaysi meni belimga soldi avtomat bilan. U bir 20 metr narog'imizda hozir bitta balon yerga yotib tepib, yoniga avtomat bilan otyapti. Sen ko'rgansan deb.
Nimani ko'rgansan deyapti?
Bilmayman, bu bola yig'layapti. Men ko'rganim yo'q, akalar deb. 20 lar kirgan bola, ba'zi yosh bola ushlab olib ketib, hozir 30 soldat 5 ta tasni atishga ketib, avtomat ko'tarib, miyalari yurib.
Tushunarli. O'sh ko'chada bo'lyapti, hozir shu vaqtda.
O'sh ko'cha, Vishevoyda bor. Yoqmagan narsa ketyapti. Yoqqan mashina ko'ziga nizovni ko'ringanlar urishyapti. Bar u qirg'izlar gapirsa, mahallada oqsoqollar qattiq turilyapti. U mahallada oqsoqollar siz 5-6 bo'lsa otamiz deyishyapti bular. U kimga ish nima qilsa bilmay qoldi. Kattaroq odam kelib tekshirib ko'rsa yaxshi bo'larmiz bular.
Tushunarli. Hozir nechtacha odam olib chiqib ketishdi mahalladan?
5-6 tasini atib ketdi.
Qayerga olib ketdi?
Bilmayman, biz mana uydan chiqa olmayapti. Uydan chiqishma deb bizga buyruq berib qo'ydi ular uchun. Mahallalarni xoxolab yurish kechirmayman.
Tushunarli.
Kecha amakim uyga kirib, pastavka qilib ketdi.
Nimaga? Nima qanaqa qilib pastavka qildi?
Divanning tagi, limonchi tashakkur o'q bilan.
Ali Abdurahmonni dadasimi? Balki shu Abdurahmon bilan qarindoshligingizlar uchun sizlar oilalarga kirib shunaqa qilgandir. Yo, hammani teng shunaqa qilyapti.
Xoxolagan uyga kirib chiqishyapti. Ular birodar so'rab o'tirmayapti. Bir-biridan so'rayapti, kelinglar, aytsa desa kirib ketishyapti, xohlagan. Uyda qo'shnilar, O'zbekistonga o'tib ketgan qo'shnilar ekan, kirib buzib, hamma sefida 50 million pulni atib ketdi. Bolasi yotib uxlayotgan yerga kirib, miyasiga avtomat shoti bilan soldi.
Yosh bolani boshiga urganmi?
Ha, yosh bola 18 yil kirgan.
Bu bolaning ahvoli yaxshimi?
Bilmadim, u doktor ham yo'q, yerda tekshiradigan, mahalladan chiqmayapti, kichik. Bu mahalladagilar ham hamma buzib tashlashdi.
Demak, yonmay qolgan uylarda endi o'zlari kamiga kirib, eshigini buzib, derazasini buzib.
Xolisi yoqish boryapti, ammo aslan qilishyapti kana.
Shaharning boshqa ko'chalarida ham bo'lyaptimi shunaqa rejim yo'qmi?
Biz mahalladan chiqmayapti, u ishda ham uydan eshikdan osonroqlab chiqardi.
Lekin har safar kirganda ayni odamlar kiryaptimi yo boshqa odamlar kiryaptimi har safar tekshiruvga?
Boshqasi kiryapti, xohlagani kirib, xohlagani chiqyapti-da. Biz endi gapirmoqchi bo'lsa, o'chir ovozingni urib, gap demayapti bizga. O'zim avtomobillarda uyga kirish man etilgan deydi. Bular xohlaganini qilib yurish. Bularga zakon yo'q shekilli.
Ozodlik tinglovchilari, muvaqqat hukumat tinchlik saqlash uchun O'shga yo'llagan harbiylar talonchiligidan jabrlangan mahalliy o'zbeklarning shikoyatlari ortayotgan bir kezda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi bayonot tarqatdi. Bayonotda mamlakat janubidagi ichki ishlar xodimlari talonchilik bilan shug'ullanayotgani haqida berilgan xabarlar to'liq inkor qilingan. AKPRS agentligida chop etilgan bayonotda jumladan shunday deyiladi. Qator huquq himoyachilarining militsiya xodimlari talonchilik bilan shug'ullanayotgani va bu xodimlar oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'liq ta'minlanmagani haqidagi ta'kidlari asl voqelikka ziddir. Shu kunlarda O'sh shahrida favqulodda holat rejimini ta'minlash va shahardagi tartibsizliklar vaqtida sodir etilgan jinoyatlar tergovi bilan shug'ullanayotgan ichki ishlar xodimlari barcha zaruriy ehtiyojlar bilan ta'minlangan, deyiladi Ichki ishlar vazirligi bayonotida. Bayonotda aytilishicha, O'sh shahrida tartibni saqlayotgan askarlar va militsionerlarning moliyaviy ta'minoti uchun davlat byudjetidan 6 million qirg'iz so'mi miqdorida mablag' ajratilgan. Bayonotda hatto mahallalarni oralab yurgan askarlarga berilgan mehnat haqqi ham tilga olingan. Ajratilgan mablag' hisobidan favqulodda holat paytida ichki ishlar bo'limining har bir xodimiga 1000 qirg'iz so'midan jami 1,995,000 so'm to'landi. Bundan tashqari, Ichki ishlar vazirligi ichki qo'shinlari tomonidan 800 dan ortiq kishiga issiq ovqat berildi. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan shahar kafesida 900 dan ortiq xodimga issiq ovqat tashkil qilindi, deyiladi Qirg'iziston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi bayonotida. Demak, vazirlik bayonotiga ko'ra, shu kunlarda O'sh ko'chalarida tintuv qilib yurgan militsionerlar kunlik isqoqat va favqulodda vaziyatda ishlayotgani uchun alohida ish haqi bilan ta'minlangan. Ularning tintuvlariga guvoh bo'layotgan mahalliy aholi so'zlariga ko'ra esa yetarli darajada ta'minlanmagan huquqbonlar kamiga oddiy odamlarning qo'llaridagi uyali telefon, pul va ayollarning zebu ziynatlarini ham olib chiqib ketmoqda. 24-iyun kungi suhbatlar chog'ida esa o'shliklar, hatto egasi yo'q xonadonlarning eshigini buzib kirgan harbiylar uylardagi mulkni ochiq oshkora tashib chiqib ketayotgani haqida guvohlik berdi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi. Toshkentda soat 19:31 o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni eslatib qo'yaman. O'sh va Jalolobodda ro'y bergan zo'ravonliklarda Bakiyevlar rejimi va islomiy kuchlar ayblanmoqda. O'zbekistondagi qochqinlardan 70 mingi Qirg'izistonga qaytdi. Obama Afg'onistondagi qo'mondonni almashtirdi. Rossiya Belarusga qaytadan gaz berishni boshladi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Biz bilan qoling. Dasturimiz davom etadi. Yuzlab kishilar hayotiga zomin bo'lgan O'sh va Jalolobaddagi xunrezliklar aprel oyidagi qo'zg'olon natijasida hokimiyatga kelgan muvaqqat hukumat asoslariga qattiq dars yetkazdi. Bunday vaziyatda muvaqqat Bishkek o'zini legitimlashtirish uchun butun umidini 27-iyun kungi referendumga tikmoqda.
O'sh va Jalolobaddagi minglab odam yostig'ini quritgan milliy nizoning qanday va nima uchun boshlanganiga oid turli taxminlar kun sayin ko'payib bormoqda. Avvaliga bu qirg'in uchun Bakiyevlar klani ayblangan, Qirg'iziston maxsus xizmatlari endi ular yoniga xalqaro diniy ekstremistik terrorchi guruhlarni ham qo'shmoqda. Bo'lib o'tgan qonli voqealar muvaqqat hukumatning Janubiy Qirg'izistondagi vaziyat ustida nazoratni yo'qotganini ochiq ko'rsatdi. Janubdagi ikki viloyatda favqulodda holat davom etdi. Qaramasdan, muvaqqat hukumat rahbari Roza O'tinboyeva yangi konstitutsiya loyihasi yuzasidan yakshanba kunga belgilangan referendumning rejaga muvofiq o'tkazilishini ta'kidlamoqda. Qirg'iziston konstitutsiyasining ovozga qo'yiladigan yangi loyihasi mamlakatni prezidentlik boshqaruvidan parlament boshqaruvi tizimiga aylantirishni ko'zda tutadi. Muvaqqat hukumat moliya vaziri Termur Sariyevga ko'ra, Qirg'iziston janubidagi xunrezliklarni uyushtirganlar niyatiga yetmasliklari uchun ham референдум o'z vaqtida o'tkazilishi shart.
Отказ от проведения референдума будет означать, что деструктивные силы
referendumni bekor qilish buzg'unchi kuchlarning g'alaba qozonganini anglatadi. Shu bois aholining aksari referendumning murakkabliklar va axloqiy omillar borligiga qaramasdan belgilangan kunida o'tkazilishini talab qilmoqda. Hozirda davlat va xalq taqdiri qil ustida turibdi, dedi muvaqqat hukumat moliya vaziri Timur Sariyev. Ammo Sariyev tilga olmagan, yana ko'pchilik iyun oyidagi milliy qirg'indan sanoqli kunlar o'tib, bunday referendum o'tkazish rejasiga norozilik bildirmoqda. Siyosatshunos Mars Sariyev janubdagi voqealardan so'ng tagi yana liqillab qolayotgan muvaqqat hukumat uchun referendumning hokimiyatda qolishini legitimlashtiradigan so'nggi chora ekanini aytadi.
Это попытка спасти лицо временного правительства, попытка сохранить власть.
Bu referendum muvaqqat hukumat uchun o'z qiyofasini saqlab qolish, hokimiyatda qolishining so'nggi urinishidir. Zotan bu hukumatning aholi orasidagi reytingi nihoyatda katta tezlik bilan tushib bormoqda, deydi Mars Sariyev. Referendum natijasi qanday bo'lishidan qat'i nazar, bu siyosatshunos fikricha hukumat e'lon qilinadigan parlament saylovlariga qadar o'zini saqlab qola olmaydi. Sariyevning aytishicha, janubdagi zo'ravonliklarning Bakiyev davrida yuqori lavozimlarni egallagan harbiy va xavfsizlik xizmati generallari yetakchiligidagi siyosiy muxolifatga yangi imkon berayotgani O'tunbayevani referendumni tezroq o'tkazib olishga majbur qilmoqda. Bunday oponentlardan biri Qirg'iziston janubidagi Ota yurt partiyasi raisi, sobiq ichki ishlar vaziri Umurbek Suvonaliyev bo'lsa, ikkinchisining Er Armoni partiyasi yetakchisi general Miroslav Niyozov ekani aytilmoqda. Qirg'izistonning parlament boshqaruviga tayyor emasligini ta'kidlayotgan general Niyozov hozirgi sharoitda referendum o'tkazishni o'ta xatarli ish deya baholadi.
Это уже традиционно. У нас массовая фальсификация, но я повторяю.
Bu yerda ommaviy ravishda ovozlarni qalbakilashtirish an'anaga aylangan, ammo hozir zamon o'zgardi va bunday soxtagarchilik oldindan bashorat qilib bo'lmaydigan oqibatlarga eltuvchi ijtimoiy portlashlarga sabab bo'lishi mumkin, dedi Niyozov. Qirg'iziston janubidagi qirg'in ortida kim turganini taxmin qilishni istamasligini ta'kidlagan Miroslav Niyozov mamlakat va fuqarolar xavfsizligini himoya qila olmaslik uchun faqat muvaqqat hukumatni aybdor deb aytmoqda. Qirg'izistonning hozirgi yetakchilarida davlatni boshqarish uchun axloqiy haq qolmaganini ayta turib, Niyozov bu hukumat umrining 5 oyiga yetmasligini bashorat qiladi.
Она окончательно дискредитировала себя. Пролилась кровь, масса убитых.
Bu hukumat o'zini mutlaq obro'sizlantirib bo'ldi. Shuncha qon to'kildi, ommaviy qotilliklar ro'y berdi, minglab odam jarohatlandi. Buning uchun hukumatda o'tirganlarning bari mas'uliyatni zimmasiga olishi kerak. Aks holda ular ham hokimiyatdan ag'dariladi, ammo bu odamlar hozircha mas'uliyatni bo'yniga olishni istamayotir. Dedi Niyozov. O'zining Qirg'izistonda tartib o'rnatilishiga xizmat qilish niyatida ekanini bildira turib, Qirg'iziston Xavfsizlik Kengashining sobiq kotibi Niyozov mamlakat o'zining keyingi taqdirini Rossiya bilan maslahatlashgan holda belgilashi lozimligini ta'kidladi va Rossiyaning janubdagi zo'ravonliklarga aralashmaganini donishmandlik deya baholadi. Bunday bayonotlardan hayron bo'lmaganini bildirgan tahlilchi Mars Sariyev, garchi Rossiya Roza O'tunbayevani hokimiyatga keltirishga yordam bergan bo'lsa-da, muvaqqat hukumatning parlament boshqaruviga o'tishdan norozi bo'lgan Kremldagilar endilikda qirg'iz silaviklarni qo'llashga urinayotganini aytadi.
На фоне падения авторитета временного правительства растёт авторитет силовиков.
Muvaqqat hukumat obro'si keskin tushib borishi fonida silaviklar qudrati oshmoqda va bu Rossiya, O'zbekiston, Qozog'iston kabi kuchli prezidentlik boshqaruv saqlanishidan manfaatdor mintaqaviy o'yinchilarga xush kelmoqda. Davlatning qulashi davom etib, mamlakatdagi beqarorlik kuchayib borar ekan, hokimiyat silaviklar qo'liga o'tishi mumkin, deydi Mars Sariyev. Bunday fikrlarni muvaqqat hukumat muxoliflari orzusi deya atagan Moliya vaziri Timur Sariyev hokimiyat ag'darilishi ehtimolini mutlaqo rad qildi.
Dasturimiz davom etadi va qadrli tinglovchilar, e'tiboringizni internet saytimizda qoldirilayotgan sharhlarga qaratmoqchiman. Xususan, O'sh shahar komendanti "Men o'zbekni ham, qirg'izni ham himoya qilaman" nomli maqola ostiga o'zini O'shdan Dima deb tanishtirgan mushtariyimiz, o'zbeklardan 19 ta qurol topilibdimish. Qirg'izlardan kaltak, armatura, pishoq topilibdi. Nima bu o'zbeklar bilan qirg'izlarni o'rnini almashtirib gapiribdi? Men o'zim o'shlikman, men ko'rdim. Qirg'izlarning daje 17 yoshligida ham pistolet ko'tarib yurganini, ey Asanov, sal pal vijdonga qarab ish qil. Xudoni oldida ham javob berishni o'yla. Bunaqa tuhmat qilishni javob ham bor hali degan fikrlarini qoldirgan o'zini anonim deb tanishtirgan mushtariyimiz, sizlar e'tibor bering. Pastda Asanovning ko'rsatmalari bir-birini inkor qilmoqda. Ozodlik nima topdingiz deb degan savoliga 37 kilogram gashish, 20 kilogram, 20.5 kilogram geroin, 4 kilogram afyun, 4 ta pistolet. Kimdan topdingiz? Ham qirg'izlar, ham o'zbeklardan. Bir kun ichida tushgacha har xil kalibrdagi quroldan 19 donalarini topdik. Tushunyapsizmi deya javob bergan deb bu fikrlarga diqqatimizni qaratadi. Anonim o'zini anonim deb tanishtirgan mushtariyimiz qadrli tinglovchi. Agar siz ham shu Qirg'izistonda ro'y berayotgan voqealarga oid maqolalar yoki boshqa maqolalarga o'z fikr mulohazalaringizni bildirishni istasangiz, marhamat qilib internet saytimizga kiring. Internetdagi manzilimiz www.ozorlik.org. Bu saytga qo'yilgan to'siqni aylanib o'tishning oson yo'llari esa darvoza.com hamda deraza.net saytlaridir. Bu saytlar nomini yozganda odatdagi 3w.nuqta simvolini yozmasdan to'g'ridan-to'g'ri darvoza.com yoki deraza.net deb yozish kerak brauzerga. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Dasturimiz davom etadi va O'zbekistonga qochib o'tgan qirg'izistonlik qochqinlar taqdiriga oid mavzuga qaratmaman diqqatingizni. Qirg'iz rasmiylari O'zbekistonga qochib o'tganlarning 70 ming nafari Qirg'izistonga qaytib kelgani haqida ma'lum qildi. Aksar qochqinlar o'z ixtiyori bilan Qirg'izistonga qaytayotganliklarini aytishsa, ayrim qochoqlar ularni qaytishga majburlashayotgani haqida gapirishmoqda. Biroq o'zbek va qirg'iz rasmiylari qochqinlarni qaytishga majburlashayotgani haqidagi ma'lumotlar inkor qilmoqda. Tafsilotlar Mehribon lavhasida.
Jalolobod viloyati Bozorqo'rg'on tumanida yashagan Muhammad Qodir Qoraboyev ayni paytda Andijondan panoh topgan. Uning ozodlikka ma'lum qilishchi 22 iyun kuni Jalolobod gubernatori Andijondagi qochqinlar lageriga borib, o'zbeklarni o'z uylariga qaytib referendumda ishtirok etishga chaqirgan. Muhammad Qodir Qoraboyev Jalolobod gubernatori ketgach, qochqinlarni zudlik bilan orqaga qaytarish ishlari boshlangani va ayrim joylarda qochqinlarni qaytishga majburlash holatlari kuzatilayotganini aytadi.
Bugungi kunda bizi gubernatorimiz kelib, Jalobod oblasining gubernatori. Hamma yo'q tinchida qaytib ketinglar, referendumda o'tkazamiz deganidan kimlar bilandir aloqaga chiqishib, hozir bizi fuqarolarimizni orqaga qaytaryapti. Masalan, paxta zavodda oladigan bo'lsak, paxta zavodda bugun oxirgi kun, hammanglar ketinglar deyapti. Ularga majburan tilxat yozdirib olyapti, o'z xohishim bilan chiqib ketyapman deb. Lekin haqiqatda bo'layotgan ish esa unday emas. Katta harf bilan olganda majbur, davay chiqinglar, bo'shatinglar deyapti, ketinglar deyapti.
Nechta qochqin bor edi Paxtabodda?
Paxtabodda 15 mingdan oshiq.
Tuman bo'yicha?
Tuman bo'yicha.
Hozir qancha qoldi?
Hozir qolsa bir 5 ming qolgandir.
Andijon viloyati Paxtabod tumanidagi paxta tozalash zavodi hududida tashkil qilingan qochoqlar lagerida yashayotgan Jalolobodlik Munira Mamadaliyeva qaytayotgan qochoqlar soni ko'pligini aytadi.
14-kuni keldik.
Nechta odam bor edi paxta zavodda?
Примерно 5 mingga yaqin, 4800 oshib o'tdi.
Hozir nechta odam qoldi?
Hozir endi taxminan 100-120 ta qoldi.
Endi Munira opa nimaga ketishyapti? O'z xohishlari bilan ketishyaptimi?
Endi oldin chimochilik bo'ldi, lekin hozir endi bizni odamlarasi sizlarni nimanglar uchrashdi, ichki davlat rahbari sizlar xavfsizliginglar to'liq kafolat berdi, uyga ketishinglar mumkin degandan keyin odamlar o'zlaringlar nima qilib ketishyubordi.
Lekin sizlarni hech kim majburlamayapti ketinglar deb.
Oldin bir ikkita gap bo'ldi, shunaqa bir ba'zi shaxslarda o'zinglar ona yurtinglar bo'lgandan keyin do'da kelganingdan keyin menga rahmat bunday bir shu xodim bolalar bor ekan, yo'q kim unday dedi, sizlar hech kim majbur qilolmaydi, sizlar qancha o'tirsanglar bu sizlarni o'zinglar nimanglar devdi. keyin odamlarga tushuncha borgandan keyin o'sha qolganimiz qoldi.
O'shlik Feroza Rahimjonova 23 iyun kuni Andijonning Xo'jaobod tumanidagi qochoqlar lageridan uyiga qaytdi. Feroza Rahimjonova uni va u bilan birga qaytgan o'shliklar o'z ixtiyori bilan qaytgani va ularni hech kim majburlamaganini aytadi.
Uyim, o'g'lim uyda yolg'iz qolgan, 19 ga kirmagan o'g'lim bor edi, shu uyda qolgan edi, shuning uchun qaytdim. Hech kim majburlagani yo'q, naberot qolinglar, imkonimiz boricha qaraymiz deshti. Juda ham yaxshi e'tibor bilan qarashdi, issiq choy, ovqatlar hamma vaqtida berdi. Hech kim majburlagani yo'q, ketinglar degan gap bo'lgani yo'q. Hamma o'z xohishi bilan chiqdi, hech kim majburlagani yo'q, u yerdan chiqinglar unaqa degani yo'q.
O'shlik Otabek ismli o'zbek yigiti ham Andijondan uyiga qaytgan qochqinlardan biri. Otabek o'shga o'z ixtiyori bilan qaytganini, biroq o'shda qolishi xavfli bo'lgani uchun Andijonga yana qaytib kelganini aytadi.
O'shda esa hamma o'zbek mahallalarida bosishyapti hozir. Uyga hamma talon-toroj qo'yib, tillasi bor, puli bor, chiqib ketyapti hozir. Kechangan yo'q, hali soldatlar yo'llar bekib qoldi. Kecha hamma yo'llar yopiq. Kecha o'zim o'zim o'tdim. Kecha men uyimga kelishdi, shu soldatlar aytaman kelishib, hamma o'g'im bardak qilib chiqib ketdi. Hozir O'zbekistonga o'tdimmi? O'zbekiston Xo'jaobodtaman. Hamma uylar kuyib ketgan, qayga borib yashar? Orqa bitta oilada hozir 10 ta oila turibdi hozir. Yonmagan uylari. Sig'ishmayapti hozir va shu problema hozir yerda yashash.
Andijon viloyat hokimligi qoshidagi qochqinlar ishi bo'yicha tashkil qilingan maxsus shtab xodimi qochqinlar o'z ixtiyorlari bilan Qirg'izistonga qaytayotganini aytib, bu borada hozircha aniq raqamlar yo'qligini bildirdi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining O'zbekistondagi vakolatxonasi matbuot vakili Oygul Shafigulina ham qochqinlarni Qirg'izistonga qaytishga majburlash holatlari mavjudligini inkor qildi.
Наши сотрудники разговаривали с беженцами, которые возвращались обратно, и ни одного заявления о том, что их кто-то вынуждал, они не получили.
Joylardagi xodimlarimiz Qirg'izistonga qaytib borgan qochqinlar bilan suhbatlashdi va suhbatlar davomida ular qaytishga majburlangani haqida biron shikoyat bo'lmadi. Aksincha ular O'zbekistonda yaratilgan sharoitlar va ularga munosabatdan juda mamnun bo'lishganini aytishdi. Qaytishlarining sababi esa Qirg'izistonda ko'pchiligining yaqinlari qolgan, hosilni yig'ib olish kerak, ayrimlari esa referendumda ovoz berish niyati borligini ham aytishdi, deydi Oygul Shafigulina. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining Qirg'izistondagi vakili Perimonel bilan bog'lanib, agar o'shda uylari yonib ketgan qochqinlar qaytsa, ular taqdiri nima bo'lishi haqida so'radik.
Dedim, что много возвращенцы будут жить у семей, у друзья. Несколько из них будут, наверное, жить тоже как в лагерях рядом с границей.
Menimcha qaytib kelgan qochqinlarning agar uylari yonib ketgan bo'lsa, ular do'stlarinikida, yaqinlari oilasida yashashlari mumkin. Yana ko'pchilik chegara yaqinida tashkil qilingan lagerlarda yashashlari mumkin bo'ladi. Avval qishloqlarda masalan deylik 5000 odam yashagan bo'lsa, hozir 10000 atrofida odam yashayapti. Qochqinlar odamlarning uylariga joylashtirilyapti, deydi Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining Qirg'izistondagi vakili. O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov fikricha, rasmiy Toshkent Qirg'izistonlik qochqinlarni vaqtincha qabul qilgan bo'lib, ularning deyarli barchasi Qirg'izistonga qaytarilishi aniq.
O'zbekiston davlatida Qirg'izistonlik o'zbeklarga yordam beradigan katta bir iqtisodiy resurs mavjud emas. Ya'ni ularga uy joy berish kerak, yer berish kerak, uy qurib berish kerak, ularni sekin-sekin O'zbekiston ijtimoiy voqeligiga sekin-sekin singdirish kerak. Buning uchun ko'p yillar va katta mablag' talab qilinadi, birinchidan. Ikkinchidan, O'zbekiston hukumatini siyosatini shu narsa ko'rinyaptiki, mana временный переселенцы degan bir terminni ishlatdi hukumat. Ya'ni vaqtinchalik degan so'zga urg'u berilyapti bu yerda. Ya'ni O'zbekiston hukumatining siyosati shundan iboratki, ularni xavfsizligini ta'minlash uchun vaqtincha joy berildi va ular albatta Qirg'izistonga qaytish kerak va ular o'sha yerda o'zlarini qaytadan tiklash kerak degan bir pozitsiya aytilyapti. O'ylaymanki, Qirg'izistonlik o'zbeklarning mutlaq aksariyat qismi qaytarilsa kerak,
deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Aytilishicha, O'zbekistonning qochqinlarni xavfsizlik va gumanitar vaziyat o'ta nochorligicha qolayotgan O'sh va Jalolobodga shoshib-pishib qaytarishi ortida muvaqqat hukumatning Toshkentga yo'llagan murojaati ham bor. 27 iyun kuniga belgilangan Qirg'iziston yangi konstitutsiyasi loyihasi bo'yicha referendum o'tkazish rejasidan voz kechmayotgan muvaqqat hukumat bu tadbirga qonuniy tus berish uchun o'zbek qochqinlarni o'z uyiga qaytishga chorlamoqda. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, mamlakat janubidagi zo'ravonliklar payti O'zbekistonga qochib o'tganlarning 70 mingi Qirg'izistonga qaytib kelgan. Avvalroq esa O'sh va Jalolobodlik 100 mingdan ziyod qochqinning O'zbekistonga o'tgani bildirilgandi.
O'sh va Jalolobod qirg'inidan so'ng huquq tartibot organlari yoppasiga hibs olish ishlarini boshladi. Ayni paytda hibsga olinayotgan o'shlik va jalolobodliklar qirg'inni uyushtirganlikda ayblanmoqda. O'sh va Jalolobodda hibsga olinayotgan fuqarolarning yaqinlari esa ularga tuhmat qilinayotganini aytishmoqda. Basira davom ettiradi.
22-iyun kuni Suzoq tumanida yashovchi 1976-yilda tug'ilgan Qahramon Mamajonovni hibsga olishgan. Uning onasi Ozoda opa biz bilan suhbatda quyidagilarni gapirib berdi.
O'g'lim hozir borib ko'rib keldim. Nima deydi? Melizonani juda palvalda ekan. Attiqda ikkita eshikni nariyog'idan ishatgan orasidan ko'rsatdi. Chap ko'zini tagi ko'rmay bo'lib ko'karib ketdi. Urushibdi. Biz temayapmiz, urmayapmiz deydi. Urib ko'kartirib tashlabdi bolani. Uzoqdan ko'rdim, yaqindan ko'rsam hali u qo'llari qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi bilmayman bolam. Rizbek bo'lish shunchalik qiyinmi qizim?
O'zi biron nima dedimi sizga?
Yo'q, gapirtirmadi. Meliza turdi oldimda. Hech ham gapirtirmadi. Bo'ldi dedi, uzoqdan qarazlar dedi, bo'ldi ko'rdim bolangni dedi, ko'rdim dedim. Qanday ekan dedi, yaxshi ekan dedim, unga indamadim. Ko'zini chap ko'zini past tomoni ko'rmay bo'ldi ko'karib ketibdi. O'g'limga rosa ham ko'p narsalarni yuklabdi. Sen odamlarni kuydiribsan, otibsan odamlarni, videoga olinib qolgan, deb bolamga ko'p statyalarni qo'yyapti ekan. Siz meni bolam nimaga ketgan edi, bizni tashlagani u Begavotga ketgandi, nimani O'zbekiston chegarasiga. Rosa o't chiqib ketganda bolam aytdi, bo'linglar tez tez dedi, urush bo'lyapti ekan, nima yengil mashinalarni kuydirib asar ustini chiqib pang pang aytganda bolam aslanbotda edi. Yetdan kelmayin bolam bilan gaplasha olganman yo'q edi. Shundan mashinaga chiqib ketdik. Hech O'zbekiston tomonga o'tishga iloji yo'q, eshik darvozalarni bekitib qo'ygan ekan chegaralarda.
Aybni tan olyapti mana shu qo'yilayotgan ayblarni tan olyaptimi?
Bolam tanamayapti. Unaqa men unaqa odamlar ko'rganim ham yo'q, men ularni urganim ham yo'q deyapti.
Endi o'g'lingiz
qirg'izlar o'zlari kelib bitta qora mashinada kelib otib otib ketibdi-da. U meni bolamdan ko'rishyapti endi. Mashinalarga o't qo'yibsan, odamlarga o't qo'yibsan dedi. Hech ham bo'lmagan vahshiyona to'natlarni qilishyapti.
Dedi Suzoqlik Ozoda opa. Ayni paytda ma'lumotlarga ko'ra birgina Suzoq tumanida o'nlab o'zbek yigitlari hibsga olingan. Ularga O'sh va Jalolobod qirg'inini uyushtirganlik, ishtirok etganlik kabi ayblar qo'yilmoqda. Jalolobod atrofidagi Largardon qishlog'ida ham 16 yoshli Azizbek Haydarov qamoqqa olingan. Uning onasi Ibodatxon Haydarova o'g'lining begunohligini aytib yig'laydi.
Bolani oldiga kizgiz o'zini aytgan, biz 5 minut bolani oldiga tizganim yo'q. Na bolam sekin quloqma kelib, "Bu qo'yapti, men nima deganimni bilmayapman, men atib ketding" deb bolam yig'ladi. Bolam yig'ladi, keyin chiqib ketding deb men chiqa olib tashadi.
Azizbekni nima ayblov qo'yishyapti, nima deyishyapti, nima qildi shu uchun ushlading deyapti.
Birinchi nima qilganda hali endi yoqqa idish qo'y, nima idishga yoq qo'yib olgan ekan deyishdi. Ettasi bo'lsam murti bo'shapti, mana hammadan o't kelsa o'sha murtini olib botib yotib olgan bolang deyishdi. Undan keyin ettasi mahallani oqsoqolini olib olsa osmonga o'q otgan deyishyapti. Bugun oxlochi olib kirgizsam bolangiz hech narsa qilmagan ekan dedi. Ertaga endi oxlochi yana kirib sizni aldingizda bolangizni tergov qilamiz deb soat 9da keling ertaga dedi. Qo'yishmayapti-yu ekan, hech narsaga tushunmayapman, kimga dod deyishimni bilmayapman. Bolam ham yig'layapti, deyin hech narsa qilmadim, bittasi narda tug'di, meni olib kelib qo'ydi bu deyapti. Nima qilishimni bilmayapman ekan, otasi yo'q. Yolg'iz o'sha bolamdan boshqa hech baloyim yo'q meni.
Bittami o'g'lingiz?
Bitta bolam, qizim ham yo'q, bitta o'sha bolam, bundan boshqa hech kim yo'q.
Ha, opa nimaga o'g'lingizni tashlab ketdingiz?
Uni vaqtida o'g'il bola, men o'g'il bolaman bu, men ham shu mahallaman qolaman deb unamay qo'ydi.
Hozir o'g'lingiz qatorida nechta odamni olib kirib qo'yishgan? Yo bitta sizni o'g'lingiz olib kirib qo'ydimi?
Yo'q, mahallamdan keyin meni bolamdan 3 kun keyin yana bitta qo'shnimni olib ketdi, uni ham qamab qo'ydi.
Nechta bola o'tiribdi?
Endi mahallamizda 2ta.
Sizni o'g'lingizdan tashqarimi yo sizni o'g'lingiz bilanmi?
Men o'g'limman 2ta.
Dedi Jalolobod yaqinidagi Largardon qishlog'ida yashovchi Ibodatxon Haydarova. O'shlik huquq faoli jurnalist Ravshan Gapirov haqiqatdan hibslar bo'layotganligini tasdiqladi.
Bu holatni odamlardan eshityapti. Shaxsan men po familiyani atadan boshqasidan men nima qila olmayapman, lekin shu hibsga shu yoshlardan, erkaklardan olib qo'yishyapti. Bir narsani sop qo'yishi, boshqa qilishi. Shuning uchun yo'llari shu shaharga ham tushirishmayapti, musulmon cheka yerdan chiqarishmayapti erkaklardan. Borib tirikchiligini yo boshqasini boshlasha olmayapti ekan.
Dedi o'shlik huquq faoli va jurnalist. Ayni paytda hibsga olinganlarning yaqinlari ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotganligini aytmoqda.
Demak, O'sha Jalolobod qirg'inidan keyin huquq tartibot idoralari bu shaharlarda ko'pchilikni hibsga olib ketmoqda va ularni xunrezlikni uyushtirganlikda ayblayapti. Ovozlarda Ozodlik radiosi programmasidan gapiryapmiz. Dasturimiz davom etadi va mintaqaning boshqa qismiga buraman diqqatingizni. Inson huquqlari bo'yicha Turkman tashabbus guruhi tarqatgan xabarga ko'ra, Turkmanistonning Lebab viloyatiga turmushga chiqqan 30 ga yaqin buxorolik ayollar bolalari bilan birgalikda pinxona tarzda O'zbekistonga deportatsiya qilingan mavzuni Umidbek o'rgandi.
Bu ayollarning barchasi Turkmaniston fuqarolariga turmushga chiqqan va ayrimlari ko'p yillardan beri shu yerda istiqomat qilib kelgan. Turkmanistonning Sakar tumanida aprel oyida boshlangan mahalliy politsiya va migratsiya xizmatining badarg'a qilish operatsiyasi asosan mahalliy erkaklarga turmushga chiqib, bir necha bolalik bo'lgan o'zbekistonlik ayollarga qaratilgan va bugungi kunda ham davom etmoqda, deydi inson huquqlari bo'yicha Turkman tashabbusi guruhi rahbari Farid Tuxvatullin.
Когда мы это выясняли, то речь шла об одном этапе, то есть этап сейчас называют бывший район.
Bu masalani o'rganishga kirishayotgan vaqtimizda badarg'a qilish holatlari faqatgina Sakar tumanida kuzatilgan edi. Mana bugungi kunda bizning ma'lumotimizga ko'ra Lebab viloyatining boshqa tumanlarida, masalan Farobda ham maxsus kuchlar deportatsiya qilish operatsiyasini amalga oshirmoqda. Butun Lebab viloyati O'zbekiston bilan chegaradosh. Bu amaliyotning sabablari sovet davridan chegaralar nomigagina mavjud davrda qiz berib qiz olish holatlarida odatiy bo'lgan. Sayyus tarqadi va Turkmanboshi Niyozov kiritgan qoidaga ko'ra Turkmanistonlik xorij fuqarosiga uylansa davlat xazinasiga 50 ming AQSh dollari miqdorida tovon to'lash kerak edi. Albatta, birovda buncha puli bo'lgan taqdirda ham hech kim to'lamagan. Natijada bunday nikohlar rasmiylashtirilmagan. Turkmaniston qonunlarining nobobligi bois turmushga chiqqan ayollarning o'z holatlarini rasmiylashtirishga urinishlari hech qanday natija bermaydi. Na fuqarolik, na vaqtinchalik yashash to'g'risidagi hujjat beriladi, deydi hozirda Venada faoliyat yuritayotgan Farid Tuxvatullin. Huquq faolining so'zlariga ko'ra, turkmanistonlikka turmushga chiqqan o'zbek ayollarini badarg'a qilish boshqa viloyatlarda ham kuzatilgan.
И время от времени turkmenskiy vlasti provodit svoyego roda zachistki вот так вот.
Bu kabi tozalash ishlari turkman hukumatı tomonidan O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarda vaqti-vaqti bilan olib borilmoqda. Bu masalani biz o'tgan yil ham, undan oldingi yil ham ko'targan edik. Masalan, Toshhovuz viloyatida ko'p yillardan beri Turkmanistonda yashab kelayotgan yoshi katta ayollar farzandlari bilan badarg'a qilingan. Bu yovvoyilik, lekin afsuski haqiqat. Turkmanistonda fuqarolik olish mumkin emas. Bunday qiyinchiliklar Afg'onistondan va Irondan kelgan ayollarga ham taalluqli. Qochoqlar haqida esa gapirmasa ham bo'ladi, deydi Farid Tuxvatullin. Turkmaniston hukumatining o'zbek kelinlaridan qo'rqishi sabablarini so'raganimizda huquq faoli bu haqda faqat taxmin qilish mumkinligini bildirdi.
Они, видимо, боятся, что, например, из территории Узбекистана, где намного сильнее религиозные какие-то.
Bilishimcha, ular diniy qarashlar kuchli bo'lgan O'zbekistondan Turkmanistonga hukumatga nomaqbul g'oyalar kirib kelishidan qo'rqadi. Umuman olganda, bu oddiy odamlarning taqdiriga, turmushiga bo'lgan hokimiyatning befarqligi, deydi inson huquqlari bo'yicha Turkman tashabbusi guruhi rahbari Farid Tuxvatullin. Turkmaniston fuqarosi bilan oila qurganlar doimiy yashash huquqi, xususan turkman fuqaroligini olish uchun nima qilishi lozim degan savolga javob olish maqsadida Turkmaniston Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qildik.
Граждан, тут нас посольство Узбекистана есть, туда обращайтесь. Но это невозможно, конечно.
Siz O'zbekiston elchixonasiga murojaat qiling, lekin foydasi yo'q baribir, dedi vazirlik mutasaddisi. Nega foydasi yo'q? Masalan, turkmanistonlikka turmushga chiqqan ayol bir necha yil yashasa-chi Turkmanistonda degan savolimizga u shunday javob berdi.
А потом уже не знаю, как там решать.
Unda ham fuqarolik berilmaydi. Fuqarolikni birov olganini eshitmaganman. Farzandlari tug'ilsa ham u ayol O'zbekiston fuqarosi sifatida yashayveradi. Faqat eri vizasini uzaytirib boraveradi. U avvaliga 7 yil yashashi kerak. Keyingina fuqarolikka hujjat yig'a boshlaydi, deydi vazirlik vakili. Hujjatlar yig'ilgandan keyin qancha vaqt kutadi? Fuqarolik berilmasligi ham mumkinmi? Savolimizga u shunday javob qaytardi.
Да, есть даже кто больше прожил и не получил.
Bizda 10 yildan ortiq yashagan odamlar fuqarolik olgan yo'q. Men sizga aytishim mumkin, Turkmanistonda fuqarolik olib bo'lmaydi. Bu masalani prezidentning o'zi hal etadi. Hujjatlar to'plangandan keyin ham berilmasligi mumkin. Chunki u yerda siz bir o'zingiz emassiz, ko'pchilik navbatda, dedi vazirlik mutasaddisi. Agarda hujjatlarni to'play olmasa yoki hujjatlarning muddati o'tib ketsa-chi, savolimizga u u deportatsiya qilinadi. Shunga qaramasdan bizning mamlakatimiz ajoyib, deya yakunladi nomini aytishni istamagan Tashqi ishlar vazirligi mutasaddisi. O'zbekistonga badarg'a qilingan ayollarning ko'pchiligi Turkmaniston kuchlatar tizimlari erlari tazyiq o'tkazishi mumkinligidan qo'rqib, ozodlikka o'z ko'rguliklarini hikoya qilishni istashmadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturimizning birinchi soati shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Suhbatimiz 1.5 daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.